Intervalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Un jam Vullnet Poshka dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e misionit të mbrëmjes veçojmë. Presidenti George Bush thot se ende është herë të vlerësohen dëmet nga uragani Ike. Hetimet e para thonë se defekti në motor është shkaktar për 88 të vdekurit nga rrëzimi i aeroplanit në Rusi. Kufiri mes Rusisë dhe Abhazisë do të jetë si kufiri mes vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, thot Sergei Lavrov. Plani për decentralizimin çon ndarjen e Mitrovicës në dy entitete, thot i ftuari i emisionit Arben Gashi. Autoritetet në Prishtinë thonë se gjykata kushtetuese do themelohet nga fundit e torit apo fillimi nëntorit. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush tha se ende është herë të vlerësohen dëmet që uragani Ike ka bërë rafinerive në Texas. Bush tha se prioriteti kryesor tash është furnizimi me energji elektrike i miliona njerëzve që dje mbetën pa energji pasi stuhia kaloi në këtë shtet. Kjo ishte një stuhi e cila kërkon që njerëzit të marrin veten, tha Bush. Ndërkohë ekipet e shpëtimit në Texas vazhdojnë të kërkojnë njerëzit të cilët refuzuan të evakuohen nga zona e goditur më së rëndi nga uragani Ike. Mosk, një zyrtar i hetimeve tha se rrëzimi i aeroplanit udhëtarëve që mori jetën e 88 personave në Rusinë qendrore me gjasë është shkaktuar nga defekti në motor. Vladimir Markin tha se dështimi i njërit nga dy motorët e Boeing 737 mund të ketë qenë shkaku i fatkeqësisë që aeroplanit rrëzohet në qytetin Perm të Siberisë. Zëdhënësja e Ministrisë së Emergjencave Irina Andrianova tha se nuk ka të mbijetuar. Aeroplani që po fluturonte nga Moska për në Perm u nis nga Moska në mesnatë, në orën 3:13, kur aeroplani fluturonte në lartësi prej 1800 metra, kanë humbur të gjitha kontaktet. Ai është përplasur në jug perëndim të Permit në një zonë të pabanuar. Nuk janë gjetur as trupat e as pjesë të aeroplanit. Ai ka eksploduar dhe më pas është kapluar nga flakët. Të gjithë në bord, 82 pasagjerët dhe 6 anëtarët e ekipazhit kanë vdekur, tha zëdhënësja Andrianova. Suhumi, deklaratat e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s për situatën në Kaukaz janë irrelevante dhe të papërgjegjshme, tha ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov gjatë vizitës në Abhazi, ku u takua me Sergei Bagapsh, liderin e këtij rajoni separatist. Agjencitë ruse të lajmeve njoftuan se Lavrov ka thënë se prania e trupave ruse në Abhazi do të formalizohet brenda disa ditëve dhe se Moska nuk e konsideron më si partner negocius presidentin e Gjorgjisë Mikhail Saakashvili. Lavrov ka thënë se diskutimet ndërkombëtare për sigurinë në Kaukaz janë të pamundura apo Osetinë e Jugut dhe Abhazin, dhe ka shtuar se kufiri ndërmjet Rusisë dhe Abhazisë do të jetë transparent në të ardhmen si kufin mes vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Islamabad. Forcat pakistaneze të sigurisë kanë vrarë të paktën 16 të dyshuar militantë dhe kanë plagosur 25 të tjerë në zonën fisnore Bajur në veri perëndim të vendit afër kufirit me Afganistanin. Iqbal Katak, zyrtari i qeverisë, tha se forcat e sigurisë kanë përdorur helikopter, aeroplan luftarak dhe artileri të rënd gjatë sulmeve ndaj pozicioneve të militantëve. Mbi 100 njerëz, shumica e tyre militantë, janë vrarë në 5 ditët e fundit në rajonin fisnor Bajur, i cili dyshohet të jetë strehë e liderëve të Al-Qaedës. Kandahar, një sulm vetvrasës në një vetur la të vdekur 2 mjek afgan që punonin për Kombet e Bashkuara. Sulmi ka ndodhur afër qytetit Spin Boldak në kufi me Pakistanin. Të paktën 15 civil janë lënduar. Bagdad. Të paktën 5 polici irakiane humbën jetën dhe 8 të tjerë janë plagosur nga shpërthimet e bombave të vendosura pranë rrugës në provincën Diyala. Zyrtarët lokal thanë se bombat që ishin mbjellë përgjatë rrugës kishin për shënjestër autokolonën e policisë në qytetin Jalaula, 95 kilometra në veri të Bagdadit. Diyala mbetet sfida kryesore e sigurisë në Irak, megjithse dhuna ka rënë në disa pjesë tjera të vendit. Teheran. Ish presidenti Iranit e ka kritikuar politikën e jashtme të qeverisë aktuale iraniane. Mohammed Khatami ka thënë se sloganet agresive dhe të mprehta përdoren nga armiku për të acënuar vendin dhe sistemin. Khatami duket se ka aluduar ndaj pozicionit sfidues të presidentit Mahmud Ahmadinejad për programin bërthamor iranian, i cili ka nxitur 3 palë sanksionet të Kombeve të Bashkuara. Lurt, Papa Benedikti XVI tha se Kisha Katolike dëshiron të vazhdojë dialogun me besime tjera fetare, por takimet e tilla duhet të jenë përmbajtësore. Duke folur para peshkopëve francez në tempullin në Lurt, Papa tha se dialogu ndër fetar është nevojë etike në botën e globalizuar, por shtoi se jo të gjitha përpjekjet janë frytëdhënëse. Tokio, popullsia japonisë me moshë mbi 70 vjeç për herë të parë u rrit mbi 20 milion. Qeveria japoneze tha se numri të moshuarve prej 70 vjet apo më tepër përbën 15.8% të popullsisë së përgjithshme të Japonisë. Popullsia japonisë, ku shkalla e lindjeve është e ulët ndërsa jetëgjatësia po rritet, po plaket shumë më shpejt se popullsia e çdo fuqie tjetër ekonomike. Doqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Plani zyrtar për decentralizim të komunës së Mitrovicës çon në ndarjen e qytetit në dy entitete, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë eksperti për decentralizim Arben Gashi. Ai thot se proklamimi i fillimit të decentralizimit nga autoritetet në javën që po lëm pas nuk ka të bëjë fare me decentralizimin. Me zotin Gashi bisedoi korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Dona Peci.
Zot Rigashi, decentralizimi ka filluar dje. Si e vlerësoni ju punën e deri tanishme të institucioneve të Kosovës në këtë proces?
Mund të them se dje mund të ketë filluar implementimi i pakës presidentit Atisari apo shfaqja e vullnetit pozitiv të politikës kosovare për të filluar këtë proces. Kjo do të thotë që paku e presidentit Atisari është një pjesë e riorganizimit territorial dhe administrativ të shtetit të Kosovës. Mirë, por nuk do thotë vetveti se është decentralizimi mirëfillt, sepse konceptet bazike të decentralizimit parashohin mbartjen e përgjegjësisë dhe autoriteteve nga niveli qendror në nivel lokal. Ndërsa realisht me ato që ka është proklamuar dje kemi një riorganizim territorial me bazë monetnike që është e pranuar tashmë ndërkombëtarisht dhe që ky riorganizim parashihet në pakun e presidentit Atisari. Mirë, por tendenca e politikës kosovare që të përfitoj me proklamime të tilla është një tendencë e cila mund të kthehet shumë kollajnë e bumerang për politikën kosovare, sepse dihet që një pjesë e konsiderueshme e popullatës kosovare e shumicës etnike serbe nuk e pranon autoritetin e institucioneve qendrore apo të institucioneve kosovare në përgjithësi.
Si mendoni se duhet reagojnë institucionet e Kosovës përkatësisht? Si mendoni se duhet të sillen ata në komunat e banuara me shumicë serbe?
Institucionet kosovare duhet të shtrinë autoritetin e vet në tërë territorin e Kosovës. Kjo është një çështje e padiskutueshme. Metodologjia se si do duhet shtrihet autoriteti institucioneve kosovare në tërë territorin e Kosovës është një çështje tjetër. Institucionet kosovare mund të themi lirisht se janë treguar oportunistë në kuptimin e asaj që nuk kanë qenë vendosur në shtrirjen e autoritetit institucional në tërë territorin e Kosovës, nuk kanë pas një çështje pozitive dhe pragmatiste në menaxhimin e krizës e cila ndodhi mbas shpalljes së pavarësisë së Kosovës dhe mbas tendencës së krijimit të institucioneve paralele serbe brenda territorit të Kosovës. Dhe sot kemi komuna apo zona caktuar të territorit të Kosovës ku institucionet paralele ushtrojnë aktivitetin e tyre ilegal në institucione publike të territorit të Kosovës, që është një çështje e papranueshme, ndërsa institucionet politike kosovare nuk kanë qenë gjendje se të menaxhojnë dhe të shtin autoritetin e vet duke pas parasysh edhe faktin se një pjesë e konsiderueshme e pakicës serbe e cila jeton në territorin e caktuar ku është shumicë ka çështje pozitive ndaj institucioneve të Kosovës dhe ky numër i banorëve do të ishte asnjë shembull pozitiv i çështjes në institucionet publike kosovare dhe si një indikator shumë i rëndësishëm që institucionet kosovare po shtrinë autoritetin e vet në territorin e vet, mirë po duke mos hyrë në negociata drejt për drejtë dhe duke mos parandaluar shtrirjen e autoritetit të institucioneve jo legale në territorin e Kosovës, institucionet e Kosovës kanë kriju kushte ideale që këto institucione jo legale të jenë prezente dhe të manipulojnë me jetën e qytetarëve të pakicës serbe në Kosovë. Është i kërcënuar në kuptimin se nuk din a don të jenë kosovar apo don të jenë pjesë e shtetit serbisë dhe fizikisht në kuptimin se këto struktura paralele kanë një qasje shumë agresive dhe kërcënojnë edhe fizikisht ata njerëz të pakicës serbe cilë dëshirojnë të kenë një qasje ma pozitive dhe pragmatise dhe institucionet dhe realitetet në Kosovë.
Si mendoni se do të bëhet decentralizimi në komunën e Mitrovicës, e cila duket se ka një plan më ndryshe për decentralizim?
Komuna e Mitrovicës nuk ka një plan për decentralizimin, ka një plan për riorganizimin e qytetit me dy njësi komunale. Ky riorganizim i qytetit ka bazën monoetnike dhe ka pikën e vet fillestare në realitetin i cili ekziston në këtë territor të kësaj komune. Prandaj mund të them se nuk bëhet fjalë për konceptin e mirëfillt decentralizimit, sepse nuk po shkojnë pushtetet dhe autoritetet nga niveli qendror, nuk po shkojnë burime financiare nga niveli qendror, por si rezultat i realiteteve të krijuara nga presionet politike, është krijuar një realitet i tillë që duhet të krijohet një ndarje e qytetit për të krijuar mundësitë që të kemi një shtrirje funksionale të autoritetit të institucioneve kosovare. Mirëpërealisht as kjo nuk po ndodh. Prandaj mund të them që kemi një situatë shumë agresive, sidomos në pjesën e veriore të Mitrovicës, ku pakica serbe aty është shumë e marginalizuar dhe një pjesë e madhe është shumë e kërcënuar edhe fizikisht edhe moralisht, edhe politikisht nga struktura paralele jo formale, të cilat janë edhe shpesh edhe grupe kriminale që ekzistojnë në atë pjesë të territorit dhe kërcënojnë sigurinë e qytetarëve, banorëve të thjeshtë, të cilët duan të jetojnë një jetë që do të kenë mundësi që të konsolidojnë kapitalin e tyre politik, etnik apo social, dhe të kenë mundësi që të kenë një perspektivë pozitive dhe që të kenë mundësi që të krijojnë kushte dhe predispozita më të mira për një jetë më të mirë.
Zyrtarët ndërkombëtar kanë deklaruar se për të bërë ndarjen e pushtetit lokal edhe në komunat e banuara me shumicë serbe duhet të ketë bisedime me Beogradin.
Po pikërisht tu është gabimin qasje, sepse duhet t'ju tregohet qartë institucionave ndërkombëtare, institucionave vendore, qeverisë Beogradit, komuniteteve lokale, se institucionet përgjegjëse për decentralizimin dhe për bartjen e përgjegjësisë për reorganizimin e jetës publike në territorin e Kosovës janë institucionet kosovare, dhe ato duhet të mbartin hapin primar për krijimin e kushteve, për përmirësimin e cilësisë të jetës njerëzve, dhe kushte për përmirësimin e cilësisë të jetës njerëzve në këtë moment është para parë që do të jetë organizimi territorial dhe administrativ i tillë, i cili krijon predispozita që këta njerëz të kenë identitetin e tyre lokal, të kenë institucionet e veta lokale dhe të kenë lidhjen hierarkike me institucionet e Kosovës.
A mendoni se do duhet të ketë edhe bisedime me udhëheqës të strukturave paralele në Kosovë?
Me udhëheqës të strukturave paralele në Kosovë do të mund të bëheshin bisedime në momentin kur institucionet e Kosovës do ta kishin të qartë edhe institucionet ndërkombëtare se roli dhe ndikimi i institucioneve të Serbisë është i paralizuar brenda territorit të Kosovës.
Arben Gashi, ekspert për decentralizimin, intervistoi Edona Peci.
Përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës kanë qëndrime të ndryshme për misionin e Uleksit. Sipas atyre, nga pjesa veriore e Uleksit është mision ilegal që nuk duhet lejuar të shtrihet në vend banimet me shumicë serbe, kurse sipas përfaqësuesve serb nga pjesa qendrore, e Uleksit është mision më së i nevojshëm si për shqiptarët ashtu dhe për serbët. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Serbët e Kosovës vazhdojnë të mbajnë pozicione të ndryshme lidhur me misionin e Euleksit. Misioni Bashkimit Evropian gjithnjë më tepër po kuptohet si i nevojshëm nga ana e serbëve në pjesën qendrore të Kosovës, përderisa ata të pjesës veriore thonë se do ta kundërshtojnë këtë mision, duke i pamundësuar atij që të jetë funksional në vendbanimet me shumicën serbe. Rada Trajković, një përfaqësuese serbe nga Graçanica, thot se përcaktimi territorial i serbëve për Euleksin nuk do të duhet të jetë vendimtar në lidhje me shtrirjen e këtij misioni. Ajo vlerëson se edhe ata përfaqësues serb nga pjesa veriore që aktualisht e kundërshtojnë Euleksin, më shumë e bëjnë këtë për qëllime të caktuara politike.
Srpsko pitanje tretira kroz nešto što su parole nego kroz nešto što podrazumeva sadržini i na
Çështja serbe po trajtohet shumë më tepër përmes parullave sesa përmes asaj që do të nënkuptonte punën në zgjidhjen e vërtetë problemeve me të cilën ballafaqohet komiteti serb, thekson Rada Trajković. Sipas saj janë partitë opozitare në Serbi ato që i kanë në udhëheqje shumicën e komunave serbe në Kosovë dhe të cilat kanë promovuar parimet e mosbashkëpunimit dhe mospranimit të Euleksit, por ky pozicion i këtyre partive, thekson Trajković, nuk mund të zgjas edhe shumë kohë.
Ja mislim da početni problem Srba za prihvatanje Euleksa na kraju
mendoj se problemet fillestare të serbëve në lidhje me pranimin e Euleksit, nëse do të ketë diskutime konstruktive, në fund do të rezultojnë me pranimin e këtij misioni, thekson Trajković. Sipas saj, Euleksi është një mision i domosdoshëm si për shqiptarët ashtu edhe për serbët, për të ndihmuar që në Kosovë të vijnë standardet evropiane në sundimin e ligjit dhe të drejtësisë. Por ndryshin nga Trajković, mendon Milan Ivanović nga pjesa veriore Kosovës. Si pas ti, serbët nuk e pranojnë dhe asë që do të pranojnë në të ardhmen këtë mision, i cili në Kosovë është të dërguar nga vendet që e kanë bështetur pavarësinë e Kosovës.
Serbi ne prihvataju odluku onih zemalja Evropske unije koje su učestvovale u stvaranju nezavisnog Kosova.
Serbët nuk e pranojnë vendimin e atyre vendeve të Bashkimit Evropian, të cilat kanë marrë pjesë në krijimin e Kosovës së pavarur dhe të cilat e kanë njohur Kosovën e pavarur, thot Ivanović. Euleksi, shton ai, është një mision ilegal i cili më thon që duke i shfrytzuar bazat e planit të Ahtisarit të krijojë shtetin e pavarur të Kosovës. Sidoqoftë, ai pret që vendimin përfundimtar për pranimin e Euleksit do ta marr kuvendi Serbisë.
Serbi su rešeni, Serbi mogu ostati i opstati na Kosovu i Metohiji. pričekaju samo u okviru svoje države.
Serbët janë të vendosur dhe se serbët mund të mbeten dhe mbjetojnë në Kosovë vetëm në kuadër të shtetit të tyre dhe institucioneve të shtetit të tyre që nënkupton Serbin, thekson Ivanović. Sidoqoftë edhe vetë shefi misionit të EULEX-it, Ivde Kermabo, në disa raste ka përsëritur ditëve të fundit se ati do t'i duhet edhe shumë kohë që të bisedoj me serbët për të sqaruar atyre rolin dhe misionin e EULEX-it, i cili sipas Kermabo në disa vendbanime serbe shihet si një mision kundër tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Autoritetet në Prishtinë thonë se themelimi i gjykatës kushtetuese të Kosovës do të bëhet ka fundit tetorit apo fillimin nëntorit. Kjo gjykatë është parësi e domosdoshme për të mundësuar zbatimin e reformave të kërkuara së fundi nga grupi ndërkombëtar mbikëqyrës. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Themelimi i gjykatës kushtetuese të Kosovës është parësi thelbësor në mënyrën që të zbatohen reformat e kërkuara nga grupi mbikëqyrës ndërkombëtar. Në takimin e fundit në Prishtinë, ky grup ka kërkuar reformat e pushtetit lokal në fushën e sundimit të ligjit dhe në atë të sigurisë, por gjykata kushtetuese ende nuk është formuar. Arsim Bajrami, ministri i shërbimeve publike, një herë është kryesues i grupit për themelimin e kësaj gjykate, thotë se punët janë në përfundim e sipër.
Formimi i gjykatës kushtetuese është një nga prioritetet e zbatimit kushtetutës, edhe mund të themi se tani grupi punues është në finalizim të themelimit të kësaj gjykate. Ne qysh javën e ardhshme do të finalizojmë ligjin për gjykatën kushtetuese, i cili pastaj determinatohet nga qeveria dhe nga kuvendi i Kosovës. Gjithashtu kemi përmbushur edhe obligime tjera që kërkohen për themelimin e një organi, është siguruar godina e përkohshme dhe buxheti i përkohshëm, dhe unë po shpresoj se gjykata kushtetuese do të mund të themelohet gjatë muajit tetor dhe nëntor.
Nga ana tjetër, eksperti së drejtës kushtetuese Abdullah Robaj vlerëson se duke pasur parasysh rëndësinë e kësaj gjykate, nuk duhet të ketë vonesa.
Konsideroj se është jo vetëm nevojë, por është edhe detyrim që sa më shpejt nga Parlamenti i Kosovës dhe institucionet tjera përcjellse, përkatësisht faktori ndërkombëtar ITO-ja konkretisht, që të formohet gjykata kushtetuese, sepse gjykata kushtetuese është një mekanizëm kryesor i cili mbron kushtetshmërinë dhe ligjshmërinë. Konsideroj se kjo është një vonesë dhe do duhet që sa më shpejt kjo gjykatë të formohej dhe që të komplementohet në tërsi mekanizmi institucional i shtetit të Kosovës.
Emërimi i gjyqtarëve në këtë institucion do të bëhet me një procedurë të veçantë. Ministri Bajrami vlerëson se problemet më të mëdha do të jenë në këtë drejtim.
Mund paraqiten tek zgjedhja e gjyqtarëve, sepse kompozicioni i gjykatës është një strukturë heterogjene që nën kupton se nga 9 gjyqtarët 3 do të jenë ndërkombëtarë dhe ne presim që autoritetet ndërkombëtare me kohë të bëjnë zgjedhjen e këtyre gjyqtarëve. Në kaz zgjedhja e gjyqtarëve vendor do të bëhet me një procedurë të veçantë, domethënë ata do të votohen në kuvendin e Kosovës dhe pastaj do të dekretohen nga presidenti i Kosovës.
Edhe për ekspertin Robaj, çështja e emërimit të gjyqtarëve në gjykatën kushtetuese do të jetë problem.
Nëse marrim parasysh përvojën e drejtashme që politika e gati se çdo kund ka ndërhy, atëherë edhe unë kam frikë se nështë kjo do tjetë arsyja që do të prerëngohet apo, si me thonë, do të zhagitet formimi gjykatës kushtetuese.
Zoti Bajrami konsideron se formimi gjykatës kushtetuese do të vendos disiplinë juridike, do të vendos kornizat e funksionimit të plotë e sundimit të ligjit, si dhe do të ushtroj kontrol ndaj legislacionit të miratuar deri më tash.
Dhe tjetë do të vendos autoritetin e kushtetuese ndaj veprimit gjithve, duke shpallë pavlefshme të gjitha aktet kundër kushtetuese dhe kundër ligjore. Ajo që është më rëndësishme, gjykata kushtetuese do ta ketë autoritetin që veprimet që po ndërmerren nga autoritetet të asociuara të autoritetet e serbe lokal që tenojnë integritetin kushtetues të Republikës së Kosovës, të shpallë antikushtetuese dhe ato si të tjera nuk do të mund të prodhonin asnjë pasojë juridike.
Afati kohor optimal kur të duhet të themeloj kjo gjykatë është 6 muaj pas hyrjes në fuqi të kushtetutës së Kosovës. Antarët e grupit punues shprehen se janë duke punuar intensivisht që në afatin kohor të paraparte të fillojë punën kjo gjykatë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Agjencia Kosovare e Privatizimit ka rinisur punën duke shpallë val të re të privatizimit pas 7 muajsh pauze. Zyrtarët e kësaj agjencie besojnë se procesi privatizimi do të sjellë rezultate, por ekspertë ekonomistë thonë se problemet kanë filluar ende pa nisur punën agjencia. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Pas më shumë se 7 muaj pauze, Agjencia Kosovare e Privatizimit ka rifilluar privatizimin në ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë. Bordi kësaj agjencie ka marrë vendim që të shpallë valin e re të privatizimit, thotë Krem Tahiri, zëdhënës në Agjencinë Kosovare të Privatizimit. Ai tha se gjatë këtij viti do të privatizohen 10 ndërmarrje të reja, njëra prej të cilave do të privatizohet me spin-off special, ndërsa të tjerat me spin-off të rregullt. Ndryshe procesi privatizimit është bllokuar në muajin prill, kur bordi i atëhershëm i AKM-s ka marrë vendim që të mos shpallet asnjë valë privatizimit deri në themelimin e AKP-s.
Bordi ka vendosur që të vazhdojë me hapa më të shpejtë procesin privatizimit të Kosovës, është planifikuar që të shpallen 2 deri në 3 valë. Mundësisht, vala tratënje e privatizimit pritet të shpallet dikun ka mesi tetorit, do më thonë posa që AKP të bëhet funksionale, dhe kjo val do të përmbaj dhe ndërmarje të reja, nga cilat non me spin-off tregull dhe një me spin-off special.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike thonë se puna në këtë agjenci mund të jetë në nivelin e duhur vetëm nëse politika qëndron e largë agjencisë. Agim Shahinin nga Alianca Kosovare e Biznesit thos se agjencia re duhet të ndryshojë mënyrën e privatizimit nga Agjencia Kosovare e Mirëbesimit.
Dhe aja qasje duhet të jetë që ndërmarja privatizuar të jetë një ndërmarje që gjeneran vendet të rejet punës, që e ka një destinacion të qartë dhe jo si kun të kaluarën, kur ndërmarrjet janë privatizuar dhe tash kanë mbetur ashtu të mbyllur.
Shahini megjithatë thotë se agjencia e re do të ketë probleme gjatë privatizimit për shkak të dyshimeve për shkatërrimin e dokumenteve të procesit të privatizimit nga AKM-ja.
Vetë fakti që janë ndjekur dokumentat janë privatizuar me lidhje të ndryshme dhe kjo dëm të kuptoj se me dhe tjetë nuk ka shkua një privatizim ashtu qysh ashtë pritur dhe AKP-ja duhet të ndëshmoj që ndërmarrjet të privatizohen në mënyrë transparente që ato të gjenerojnë vendet e reja.
Por me gjithë faktin se në oborrin e ndërtesës së isha AKM-s janë gjetur dokumentet e djegura, Tahiri beson se shumë shpejt UNMIK-u do të bëj pranim dorëzimin e dokumenteve të AKM-s.
Si që kemi thënë më herët, në nuk të shërën të paragjikojmë lidhe me ato dokumente apo jo të cilat janë gjetur të djegura dhe të hedhur në oborr. Ne besojmë në ato që kanë konfirmuar shtylla 4 e UNMIK-ut se gjitha dokumentet, arkiva elektronike dhe fizike ekzistojnë dhe ajo shumë shpejt do të jenë në dispozicion të Agjencisë Kosovare Privatizimit.
Ndryshe, Agjencia Kosovare Mirëbesimit ka filluar punën në qershor të vitit e 2002. Prej kësaj periudhe deri më tani AKM-ja ka arritur të privatizojë afër 400 ndërmarrje, ndërkaq kanë mbetur edhe 300 ndërmarrje të tjera shoqërore të paprivatizuara, të cilat duhet të privatizohen nga Agjencia Kosovare e Privatizimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në institucionet kosovare ka korrupsion dhe ai duhet të luftohet, thonë disa qytetarë të Prishtinës, por ata shprehin edhe mendimin se qeveria dhe institucionet e drejtësisë ende nuk janë efikase në luftimin e kësaj dukurie. Opinionet e tyre për Radio Evropa e Lirë regjistroi korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Korrupsioni është dukuri e cila po shpërfaqet pothuajse në çdo institucion publik dhe qeveritar në Kosovë dhe kjo sjell pasoja të cilat i vuajnë qytetarët. Kështu shprehin mendimin disa qytetarë të Prishtinës, të cilët thonë se qeveria ende nuk ka bërë mjaft punë për ta luftuar këtë dukuri. Hysen Pantina thotë se rastet e korrupsionit dhe keqpërdorimeve në shumë raste i kanë fillët në vetë institucionet qeveritare, por edhe në ato të shërbimeve publike.
Po ka korrupsion me siguri, jam 100% që ka. Qeveria mas shumëti. Sytë janë me pa, për shembul, keko mos të folëm, që ka mas shumëti aty, posta, dogana, aeroporti, janë shtyllat që ka mas shumëti korupcion. Ka dhe në gjyqeve që, po kanë që me bo dhe popullata.
Gjashëm shprej mendimin edhe Gjevat Jusufi, i cili thot se institucionet e Kosovës po të regojnë jo efikase për ta luftuar korupcionin.
Sa po të hapën në deret, jo veçtëm të deret, po gjithë kun, edhe në për fakultete, edhe në për gjithë kun, krejt janë korruptuar. Ligjit më kënë të forta, edhe më zbatu ligjit, do këshin më shdo. E ligjit nuk jenë të zbatu kërkush. Mas pari ata që dhët, ata mi zbatu, a i burgosën drejtorin, do vënës gjasi tashti nuk është i fajshëm e këthyn punë. A i burgosën të aeroportit ilëshun.
Florim Shasivari thotë se rastet të korupcionit dhe keqpërdorimit kanë ndodhur edhe në institucionet arsimore.
Unë mendoj ka korupcion në Kosovë, i sëpërfaqë të ashtë kudo, domethënë kudo, po mas shumë të në arsimin. Sidomos në fakultetet, domethënë një nxënës i mirë, në ngjelet mbrapa, kurse a i dopt i kalon për para. Jo që është një me dyshuar, po këm pas rastë, që këm pa unë edhe vetë. Mos kish pas korupcion, bilëm në jo dhe tapa, bilëm pak të ndyja, pa kish në esë për para.
Ndryshe, Ferid Aslani shprej mendimin se ka korrupsion në institucionet kosovare, por si pas ti kjo dukuri nuk është alarmante.
Korrupsion e egziston, pa morë parasysh, ma shumë egziston në institucionet, do më thonë. Mirë po, nështë nuk është edhe aq i lartë, parasysh se na vetëm sa kemi fillu, krijohet një qytet i ri, dhe kështu që nuk ma merr mendje se është aq i madh që me dëmtu fort në fakt shtetin tonë. Mirë po, normal duhet luftohet parasysh se dihet që ekziston korrupsioni edhe në shtetet ma të zhvillua, lemo në një shtet të ri cili posa ka fillu të krijohet.
Ndërkaq Bedri Abiti thekson.
Gjese, si ekziston, po ato zakonisht bëhen në institucionet shoqënore ku janë. Nëse don me shku te mjeku, mas pojtë duhet me përgatit me tollat rezervume, me shku te mjeku, me gjithë një lidhje me adhon mjekut, sa aty është kontrolën, ta bon hajtë shku ati në ordinon të ndime, që që qaj është korupcioni, qaj është kësë përdonim së një pas i japë, mësë i pas shku në vëgën të shpija dhe u kry puna.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Pjesën tematike e përmbylli me një material nga Shkupi. Partitë politike në pushtet gëzojnë popularitet të lartë në Maqedoni, ndërsa rënjët e besimit vëre tek partitë opozitare. Analistët thonë se shkak për dobësimin e opozitës është mos konsolidimi i saj pas humbjes në zgjedhje, ndërsa nuk e përjashtojnë mundësinë që të ketë ndikuar edhe faktorë të tjerë, siç është kontesti me Greqinë. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Partitë politike në pushtet gëzojnë popularitet të lartë për dallim nga partitë opozitare, të cilat gjithnjë e më shumë po humbasin besimin tek elektorati. Të dhënat e fundit të publikuara nga Instituti për Demokraci tregojnë se tek partitë maqedonase bin që mudhëq partia e kryeministrit Gruevski VMRO-DPMNE janë në krasi me lidhjen socialdemokrate. Situatë e njëjtë është edhe me dy partitë shqiptare, Bashkimin Demokratik për Integrim dhe Partinë Demokratike Shqiptare në opozitë. BDI Alia Metit edhe mëtej gëzon popularitet prej 9% e elektorati shqiptar, ndërsa popularitet i PDSH-s është ullër nga 5 në 2.7%. Duke komentuar këto të dhënat e Institutit për Demokraci, analisti dhe kryeredaktori i gazetës Lajm të Shkupit Hisen Saliu shprehet.
Në taborin politik shqiptar, anketa e fundit e konfirmon krizën e rëndë në për të cilën po kalon Partia Demokratike Shqiptare, si partia ende më e madhe shqiptare në opozitë. Rejtingu i kësaj partije dyfish më i vogël se rejtingu i Bashkimit Demokratik për Integrim, paralajmëron edhe një disfaz gjedhore të PDSH-s në zgjedhjet e ardhshme lokale, në rast se nuk bëhen ndonjë reformë më thelbësore në radhët e saj.
Megjithatë, kryeredaktori i gazetës Lajmi Sen Saliu beson se anketa e publikuar nga Instituti për Demokraci do të kishte qenë edhe më e plotë sikur në të përfshihej edhe subjekti politik në formim e sipër nga ish-nën kryetari i PDSH-s Imer Selmani.
Me përfshirjen e partisë së Selmanit në anketat e ardhshme, pasqyra për gjendje në skenën politike shqiptare në Maqedoni do të jetë shumë më e kompletuar.
Ta analisti dhe kryeredaktori i gazetës Lajmi Sen Saliu. Ndërkohë analisti Albert Musliu thotë se mos ndryshimi i dukshëm i përqindjes mbi popularitetin e partive politike krahasuar me periudhën e para zgjedhjeve duhet shikuar nga një këndvështrim tjetër.
Dhe kemi pas një aktivitet vrushëm të jashtëm diplomatik, dhe me thënë në vëmendje e popullatës përgjithësi, lidur me qështjen e emnit, lidur me qështjen e kontestit me Greqinë, është tërhek prej qështjeve të mbrenqme. Mendoj se ajo është një prej faktorve.
Veç besimit mbi partitë politike, qytetarët janë anketuar edhe për qështje tjera. Të pyetur për çështjen e emrit, mbi 54% e tyre nuk presin zgjidhje të shpejtë të kontestit me Greqinë. Në anketën e Institutit për Demokraci, qytetarët janë deklaruar edhe për marrëveshjen e orit dhe më shumë se 50% e tyre janë deklaruar pozitivisht, kundrejt 25.9% të anketuarve, të cilët janë shprehur kundër marrëveshjes Korniz.
Është si numër, si shifër është optimiste, do me thonë marrëveshja e Ohrit është shumë problematike të implementohet nëse shumica e popullatës e kundërshton. Ne kemi qenë dëshmitarë periudhën e kaluar ku kemi pas një qendrim negativ një numrit mas popullatës Maqedonë ndaj marrëveshjes së Ohrit, por si kalon koha popullata vetëdijsohet se marrëveshja e Ohrit është pozitive për gjithë popullatën, jo vetëm për shqiptarët.
Tha analisti Albert Musliu. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e emisionit. Ekspertët në Prishtinë thonë se plani për decentralizimin çon ndarjen e Mitrovicës në dy entitete. Kufiri mes Rusis dhe Abhazis do t'jetë si kufi mes vendeve antare të Bashkimit Evropian, tha Sergej Lavrov. Hetimet e para tregojnë se defekti në motor është shkaktar për 88 të vdekurit nga rrëzimi i aeroplanit në Rusi. Presidenti George Bush tha se ende është herë të vlerësohen dëmet nga uragani Ike. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9:12, 16 dhe 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga, ju urojmë natën e mirë.